Niðurstöður úr Evrópuverkefninu Transvalu. Afurðir verkefnisins geta stutt við sérfræðinga, ráðgjafa og hagsmunaðila og þannig eflt samstarf á milli þeirra við að útbúa samræmt kerfi mats á óformlegu og formlausu námi sem nær einnig til yfirfæranlegrar færni. Í verkefninu er unnið með að draga fram og meta yfirfæranlega færni út frá raunfærni sem til staðar er. Áskoranir sem ávarpaðir eru í verkefninu. Atvinnurekendur leggja aukna áherslu á yfirfæranlega færni. Yfirfæranleg færni er aðeins að litlu leyti gerð sýnileg í raunfærni matsferli og ráðgjöf. Grunnhugmyndin er að finna leiðir til að gera raunfærni matsferli þannig úr garði að það taki tillit til yfirfæranlegar færni og geti stuðlað að valdeblingu fólks með litla formlega menntun. Ef sú aðferðafræði nær að festa sig betur í sessi getur raunfærni mat orðið árangursríkara og meira innjöldandi. Það sama á við um stefnur um símenntun sem taka tillit til þessa. Yfirfæranleg færni 12 færni þættir á hæfniþrepum. Yfirfæranleg færni er skilgreind sem lærðir og staðfestir eiginleikar sem eru taldir nauðsynlegir eða gagnlegir fyrir árangur í fjölbreyttu umhverfi starfa, náms eða lífs. Þeir eru yfirfæranlegir því þeir eru ekki tengdir ákveðnu samhengi og hægt að öðlast þá í gegnum fjölbreyttar leiðir. Verkefnið horfir til eftirfarandi 12 tegunda yfirfæranlegar færni með sérstökum lýsingum fyrir mismunandi þrepa á evróska hæfnirammanum. Hafa umsjón með og skipuleggja verkefni leysa áskoranir og bregðast við ófyrir sjáanlegum verkefnum taka þátt í samstarfi og stuðla að samstarfi eiga samskipti á einu eða fleirum tungumálum hafa umsjón með auðlindum taka tillit til faglegra, félagslegra og menningarlegra þáttasamskipti í gegnum stafræna tækni hafa umsjón með upplýsingum og beita gagnrýni hugsun þróa eigin starfsferill þróa eigin færni og færnir og fyrir sjálfsbeglun. Sjá nánari lýsingu á færniþáttunum hér. Færni sérfræðinga í raunfærni mati hæfnirófíll. Þróaður var hæfnirófíll fyrir sérfræðinga sem koma að ferlinu, sérfræðinga í raunfærni mati og í ráðgjöf, til að draga fram hvernig megi nýta yfirfæranlega færni í þeirra vinnu í öllum stigum raunfærni matsferlisins og í ráðgjöf. Hæfnirófíllin hefur verið þýtur yfir á íslensku. Rannsókn á áhrifum raunfærni mats og ráðgjafar yfirfæranlega færni. Í verkefninu var ferlið prufukeyrt 8 sinnum í 6 Evrópulöndum, Austurríki, Belgía, Ítalía, Litáen, Pólland og Portúgal. Þeir sem komu að framkvæmd tóku þátt í þjálfun á vegum verkefnisins áður. Niðurstöður sína að flestir sérfræðingana sem tóku þátt í framkvæmdinni, 68% til 76%, upplifðu aukna færni við að vinna með yfirfæranlega færni, að veita ráðgjöf í ferlinu og að meta slíka færni. Þáttakendur í ferlinu töldu sig margir meðal annars efla félagslega þáttöku sína í kjölfarið. Samantektar niðurstöður hafa verið þýttar yfir á íslensku. Innýlding yfirfæranlegar færni í ráðgjöf og raunfærni mat á Norðurlöndunum. Aðal áskorunin sem framkom í verkefnin er að þættir sem snúa að ráðgjöf í raunfærni mati á yfirfæranlegri færni eru ekki gagnsæir. Þörf er á nánari vinnu við að efla skilning á hugtakinu raunfærni mat og ferli þess á meðal sérfræðinga sem sinna ráðgjöf. Með því væri hægt að samræma betur framkvæmd og styðja við starfsfrúun einstaklinga. Það er jafnframt fýsilegt að skoða nánar þá hæfni sem þarf til að veita slíka þjónustu sem stuðlar að skilningi og færni þróun fólks hvað varðar yfirfæranlega færni. Hlaðið niður helstu niðurstöðum verkefnisins hér og lesið nánar heildarverkefnið hér. Ráðgjöf og raunfærni mat á yfirfæranlegri færni. Sviðsmyndin úr transvalu verkefninu er dæmi sem sýnir hvernig megi flétta yfirfæranlega færni í ráðgjafarferli og raunfærni mat og skoða fjölbreytta færni þróun og námstækifæri fyrir þáttakendur í þeim ferlum. Sviðsmyndin er til þess gerð að styðja við stefnumótun á sviði raunfærni mats og ráðgjafar. Hún nær ekki yfir þarfir allra en getur nýst sem grunnur til að þróa einstaklingsmiðu ferli. Þeir sem bjóða upp á ráðgjöf og raunfærni mat geta nýtt sviðsmyndina að hluta eða í heild. Sviðsmyndin er nægjanlega almenn til að hægt sé að aðlaga innihaldið í takt við samhengi og þarfir, í löndum eða á svæðum. Áhersla er á tengingu við yfirfæranlega færni. Sviðsmyndin er aðeins dæmi leiðir en stendur ekki fyrir heildarsvið ráðgjafar eða raunfærni mats. Sviðsmyndin var hönnuð sem hluti af verkefninu raunfærni mat á yfirfæranlegri færni í Evrópu, Transvalu. Verkefnið miðaði að því að lyfta fram yfirfæranlegri færni og viðeigandi færni uppbyggingu meðal þeirra sem sinna ráðgjöf og raunfærni mati. Þessi afurð er byggð á megindlegum og eigindlegum rannsóknum sem framkvæmdar voru í verkefninu og hönnunarhugsunarvinnustofu með sérfræðingum. Lestu sviðsmyndir fyrir ráðgjöf og raunfæknimat á yfirfæranlegri hæfni hér.